Vafot etgan kishining qarzi. Vafot etgan kishining qarzini kim to'laydi? Qarz bergan odam vafot etib qolsa, undan olingan qarz kimga beriladi?
Bismillahirrohmanirrohim. Vafot etgan odamning qarzlari qoldirilgan mol-mulkidan to'lanadi. Kishi vafotidan keyin undan qolgan mol-mulk avval uni dafn etishga sarflanadi. So'ng qolganidan qarzlari to'lanadi. Agar vasiyat qilgan bo'lsa, qolgan molining 3dan 1idan vasiyati ado etiladi. Shulardan qolgani meros vakillari o'rtasida taqsimlanadi. Bu shariat ko'rsatmasi bo'lib, faroiz ilmida batafsil bayon qilingan. An Abi Musa al-Ash'ariyyi عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء رواه الإمام أبو داود يعني Abu Musa radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo nazdida Alloh nahiy qilgan kabira gunohlardan keyingi eng og'ir gunoh bir kishining zimmasidagi qarzini uzishga narsa qoldirmay o'lib u zotga ro'baro bo'lishidir deganlar. Imom Abu Dovud rivoyati. Demak, birovdan olgan qarzini uzmasdan yoki uni uzishga imkon qoldirmasdan o'lib ketishdan og'ir narsa yo'q ekan. Agar qarz bergan odam vafot etgan bo'lsa, uning bolalariga, eng yaqin qarindoshlariga to'lanadi. Hech kimi yo'q bo'lsa, shu qarz miqdoridagi mablag' qarz bergan odamning nomidan kambag'allarga sadaqa qilib yuboriladi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati